ล้อเนี่ยน่าเป็นอุปกรณ์ที่เรียกได้ว่าพื้นฐานที่สุด
ของการเคลื่อนที่
ของการเคลื่อนที่แล้วสิ่งที่เราเรียนรู้มาจากหุ่นยนต์หลายๆตัวของเราไม่ว่าจะเป็น Sojourner Spirit Opportunity Curiosity หรือ Perseverance ก็ตามเนี่ยคือล้อทั้ง6เนี่ยมันมีข้อจำกัดอยู่ครับ
มันก็น่าจะยังไม่มีวิธีที่ดีกว่าหรือว่าวิธีอื่นที่มันอาจจะดีก็อาจจะไม่สามารถที่จะวิ่งบนพื้นราบได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือเปล่า
Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาวโดย Space TH
สวัสดีครับผมตั้นนัทธนนท์ดวงสุนันท์ครับ
สวัสดีครับผมอิงจิรศิษย์อัศวกุลครับ
กลับมาอีกกับรายการ Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาวครับคุณอิง
ครับหากจะว่ากันตามตรงเนี่ยการสำรวจพื้นผิวของดาวเคราะห์หรือดวงจันทร์เนี่ยนับว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่หลายๆคนอาจจะเห็นว่าเป็นเรื่องปกตินะเราอาจจะเห็นว่าโอเคมันมีหุ่นยนต์ที่ถูกส่งลงไปลงจอดแล้วก็สามารถที่จะเป็นโรเวอร์เนาะเป็นหุ่นยนต์โรเวอร์สามารถเดินสำรวจอะไรอย่างนี้ก็ได้หรือว่าจะเป็นเฮลิคอปเตอร
์
แบบตัว Ingenuity ก็ได้ในวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องวิธีในการเดินทางเพื่อสำรวจพื้นผิวของดาวเคราะห์ดวงต่างๆหรือวิธีการที่เราใช้ให้หุ่นยนต์ของเราอะเคลื่อนที่ไปตามที่ต่างๆเพื่อสำรวจพื้นผิวชั้นบรรยากาศของตัวดาวเคราะห์ดวงต่างๆครับคุณเติ้ลและมันไม่จำกัดอยู่แค่ดวงจันทร์หรือดาวอังคารเพราะว่าเราก็เคยมีการส่งตัวบอลลูนไปยัง
ดาวศ
ุกร์ด้วยเหมือนกันอย่างนี้ครับเราจะมาสำรวจหลายๆความเป็นไปได้หลายๆวิธีการในการเคลื่อนที่จากจุด A ไปยังจุด B ของดาวเคราะห์ดวงต่างๆกันครับ
ครับ
โอเคงั้นอันดับแรกวิธีที่หลายๆคนจะเห็นภาพเยอะมากเลยและทุกคนก็คงจะใช้วิธีเดียวกันก็คือวิธีการใช้ล้อเนาะล้อเนี่ยน่าจะเป็นอุปกรณ์ที่เรียกได้ว่าพื้นฐานที่สุด
ของการเคลื่อนที่
ของการเคลื่อนที่แล้วก็มนุษยชาติรู้จักล้อกันมามากกว่าหมื่นปีแล้วคุณเติ้ล
ครับ
ก็ใช้ในการทุ่นแรงในการเคลื่อนที่ไปแล้วยังพื้นที่ต่างๆนะครับ
ครับ
หากว่างตามตรงเมื่อเราไปดูที่ล้อของหุ่นยนต์โรเวอร์หรือรถยนต์คันต่างๆที่เคยใช้งานเนี่ยเราจะพบว่าล้อเนี่ยมันมีความหลากหลายมากเลยคุณเติ้ล
อ
ันแรกก็คือรถยนต์บนดวงจันทร
์
ตัวรูน่าโรเวอร
์ครับ
เนี่ยรูน่าโรเวอร์เนี่ยเป็นรถยนต์4ล้ออ
ืมมันกับรถบนโลก
มันกับรถบนโลกนี่แหละซึ่งถามว่าโอเคก็เป็นพื้นฐานแล้วเนาะที่เราบอกว่ารถยนต์ก็ต้องมี4ล้อเรารู้จักกันมาเป็นแบบนั้นเนาะแต่ทีนี้เมื่อเรากลับไปมองหุ่นยนต์ที่บนดาวอังคารกันบ้างอะทำไมมี6ล้อมันน่าสนใจมากนะว่าทำไมถึงมี6ล้อทั้งที่จริงๆแล้วหากว่านำตรง4ล้อเพียงพอไห
ม
ก็เพียงพอถูกไหมคุณเติ้ล
ครับ
แล้วทำไมเขาถึงเลือกที่จะมี6ล้อเอาเริ่มต้นจากหุ่นยนต์ตัวแรกเลยแล้วกันที่ถูกส่งไปยังดาวอังคารและทำการสำรวจด้วยล้อชื่อว่า Sojourner ไปกับตัว
Mars Pathfinder
ครับซึ่งแนวคิดการออกแบบ
997เลยนะฮะถือว่าเป็นโรเวอร์ตัวแรกบนดาวอังคาร
ถูกต้องครับซึ่งหากเราว่ากันตามตรงเนี่ยวิธีคิด6ล้อเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้เพราะจริงๆแล้วหากเรามองกันเนี่ยมันจะมีทั้ง4ล้อและ8ล้อด้วยเหมือนกันแต่ที่มันเหลือแค่6ล้อเนี่ยเพราะมันอยู่ตรงกลางก็คืออยู่ระหว่างล้อแบบ4ที่มีจำนวนล้อที่น้อยหากล้อใดล้อนึงมันพังหรือมันตายไปเนี่ยรถมันจะขับไม่ได้ใช่มั้ยครับกับ8ล้อเนี่ยที่จำนวนเยอะเกินไปและอีกอย่างนึงก็คือวิธีที่เขาใช้อ่ะมันคือกลไกที่เรียกว่าล็อกเกอร์โบกี้ครับล็อกเกอร์โบกี้เนี่ยหากเราไปดูเนี่ยเราจะพบว่าล้อทั้ง6ล้อเนี่ยมันถูกเชื่อมกันอยู่ที่จุดหมุนคานงัดเดียวกัน
ครับ
ซึ่งวิธีการนี้เนี่ยทำให้ล้อทั้ง6เนี่ยมันสามารถสัมผัสกับพื้นได้ตลอดเวลาและไม่ว่าล้อข้างใดข้างหนึ่งเนี่ยมันกำลังปีนก้อนหินอยู
่
ล้ออีก6ล้อล้ออีก5ล้อเนี่ยมันก็ยังสัมผัสกับพื้นผิวได้อยู่แล้วมันก็สามารถไถตัวเองไปได้
ครับก็จริงๆฟิสิกส์การทำงานของล้อรถใดๆก็ตามเนี่ยมันก็คือแรงเสียดทานเนาะยิ่งมีล้อเยอะก็ยิ่งมีแรงเสียดทานเยอะก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมพวกรถที่มันต้องปีนต้องไต่อย่างเช่นรถตักดินเนี่ยถึงได้ต้องเป็นตีนตะขาบเพราะว่ามันต้องการเพิ่มผิวสัมผัสระหว่างตัวหน้าล้อกับตัวพื้นให้ได้เยอะที่สุดนั่นเอง
และลดการที่จะติดลมด้วยเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันนะว่าล้อเนี่ยเป็นสิ่งที่inefficient มากเลยธรรมชาติ
ครับ
เพราะว่าอะไรเพราะบนพื้นผิวธรรมชาติทั่วไปเนี่ยไม่ได้เรียบเนาะ
ใช่ๆ
มันมี
ไม่มีสิ่งมีชีวิตไหนที่วิวัฒนาการมาแล้วมีล้อนะฮะ
ฮะถูกต้องเราไม่มีสิ่งไหนบนโลกใบนี้ที่มีล้อเลยในการเคลื่อนที่ถูกไหมครับ
คร
ับ แต่มนุษย์เราก็เลือกที่จะใช้ล้อเพราะเป็นวิธีที่ efficient ที่สุด
ในแง่การออกแรงเชิงกลแล้วกัน
ถูกต้องในแง่การออกแรงเชิงกล ล้อก็เหมือนกันจริงๆแล้วหากว่ากันตามตรงวิธีที่ดีที่สุดในการสำรวจดาวอังคารหรือพื้นผิวขรุขระคืออะไรครับคือใช้คนเดิน
ใช่เหมือนที่เราคุยกันไปในตอนใช้หุ่นยนต์สำรวจถ้ำสำรวจดวงจันทร์ดาวอังคารอะไรก็แล้วแต
่
ห
ุ่
นของอีลอนมัสก์ก็ได้Optimus ที่แบบเป็นคนเดินๆอันนั้นน่าจะ efficient ที่สุดปีนป่ายได้ด้วยเอ้ยมีสามารถที่จะมีมือปีนป่ายตามซอกตามหน้าผาแทรกตัวเข้าไปก็พูดตรงๆก็เหมือนตามหลักวิวัฒนาการที่สิ่งมีชีวิตเราเติบโตขึ้นมาใช่ไหม
ซึ่งโอเคแน่นอนปลายทางของเราต่อให้เรามีหุ่นเราบอกว่าเราใช้หุ่นยนต์ในการเดินเนี่ยเราก็อยากจะสร้างหุ่นยนต์ที่สามารถเดินด้วยเท้าได้ขยับแข้งขยับขาได้ใช่ไหมครับแต่ว่าในเชิงของตอนนี้เราทำได้ไหม
ก็ยังยากอยู่
มันก็ยังยากอยู่ที่เราจะสร้างหุ่นยนต์ที่มีสมองสร้างหุ่นยนต์ที่มีระบบคอมพิวเตอร์ที่สามารถแยกกันเคลื่อนที่เท้าซ้ายเท้าขวาได้และก็ยังมีสมดุลอยู่ที่ดีได้
ก็เดี๋ยวนี้ที่เห็นกันใน TikTok ที่เป็นหุ่นยนต์เต้นๆแล้วก็เต้นอยู่ก็ตายไปเลย
แล้วก็ดิ่น
ก็ดิ่นเราคงไม่อยากให้มันเกิดอะไรแบบนั้นขึ้นบนดวงจันทร์หรือดาวอังคาร
ถูกต้องเงินมูลค่า 8,000 ล้านหายไปในพริบตาเพราะมันดิ่นอยู
่ครับ
อะไรอย่างนี้ก็แน่นอนครับกลับมาที่ล็อกเกอร์โบกี
้
ล็อกเกอร์โบกี้เนี่ยเป็นแนวคิดที่ออกแบบมาตั้งแต่ยุค90ละเพราะเรามีความคิดว่าเราอยากจะส่งหุ่นยนต์โรเวอร์ไปเดินเล่นบนดาวอังคารหรือบนดวงจันทร์แบบนี
้
นะครับซึ่งอย่างที่ผมพูดไปว่าจุดหมุนทั้งหมดมันอยู่ในจุดเดียวกันและไม่ว่ามันจะขยับล้อข้างใดข้างหนึ่งมันเกยหินอยู่หรือว่าเอียงอยู่เนี่ยล้ออีก5ล้อก็ยังสามารถเคลื่อนที่ไปได้วิธีนี้สามารถทำให้มันสามารถไถตัวเองไปยังพื้นที่ต่างๆได้แม้จะขรุขระก็ตาม
ครับ
แต่ทีเนี้ยสิ่งที่เราเรียนรู้มาจากหุ่นยนต์หลายๆตัวของเราไม่ว่าจะเป็น Sojourner Spirit Opportunity Curiosity หรือ Perseverance ก็ตามเนี่ยคือล้อทั้ง6เนี่ยมันมีข้อจำกัดอยู่ครับข้อจำกัดนั้นคืออะไรรู้ไหมข้อจำกัดนั้นคือมันไม่สามารถที่จะขึ้นเนินที่ลาดชันสูงมากได้เพราะมันจะติดลม
ครับ
และมันจะไม่เคลื่อนที่มันจะเหมือนว่าคุณพยายามที่จะเอารถเก่งอีโคคาร์ก็ได้อะพยายามที่จะขึ้นเขาที่มันมีความชันสูงมากๆอย่างนั้นนะครับมันก็จะไถพยายามจะขึ้นไปแต่มันก็จะไหลลงมาแบบนี้ทำให้
คือแรงเสียดทานที่ล้อสร้างมันสู้แรงโน้มถ่วงไม่ได้
ใช่มันไม่สามารถที่จะตะกายขึ้นไปได้พูดอย่างนี้เลยดีกว่าและโอกาสที่ติดลมก็สูงเพราะล้อมันเยอะแบบนี้ครับดังนั้นมันก็จะอยู่ได้ประมาณแค่แบบ20องศาเท่านั้นนะครับประมาณนี้นี่คือข้อด้อยของล็อกเกอร์โบกี
้
แต่ถามว่าทำไมลองใช้อยู่กันล่ะคุณได้ลองต่อไหมครับ
ก็มันก็น่าจะยังไม่มีวิธีที่ดีกว่าหรือว่าวิธีอื่นที่มันอาจจะดีก็อาจจะไม่สามารถที่จะวิ่งบนพื้นราบได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือเปล่า
จริงๆก็คือประมาณนั้นเรายังคิดวิธีอื่นไม่ออกเพราะวิธีอื่นที่เราคิดออกนั่นก็คือวิธีในการเดินดังนั้นก่อนที่เราจะไปการเดินเราควรจะไปด้วยวิธีที่แปลกและพิสดารกว่านั้นก่อนครับคุณเติ้ล
ครับ
นั่นคือวิธีการกระโดด
อันนี้น่าสนใจช่วงหลังเราเห็นแบบแนวคิดหุ่นยนต์กระโดดในการสำรวจอวกาศเยอะมาก
ถูกต้องเพราะอะไรเพราะการกระโดดคือการเคลื่อนที่แบบไม่สูญเสียมวลการใช้ล้อก็เป็นการเคลื่อนที่ที่ไม่สูญเสียมวลเหมือนกันเนาะแต่มันมีอีกวิธีนึงที่เราสามารถเคลื่อนที่ได้ไกลมากเหมือนกันนั่นคือการกระโดดโอเคสมมติว่าเราอยากจะเคลื่อนที่จากใต้หน้าผาขึ้นไปอยู่บนยอดของหน้าผาแบบนี้ใช่ไหมครับทีเนี้ยเราอาจจะคิดกันว่าโอเควิธีที่เราจะเคลื่อนที่แบบทั่วๆไปเนี่ย คือการที่ปีนขึ้นไปเน
า
ะหรือว่าเราบอกว่าโอเคเรามีเครื่องยนต์จรวดแล้วกันเราก็
จุดจรวด
ขึ้นไปเลยแต่วิธีการเหล่านั้นเนี่ยอย่างการปีนก็ยากใช่ไหมครับหรือการจุดเครื่องยนต์จรวดเนี่ยก็ต้องใช้เพิ่งเยอะดังนั้นอีกวิธีนึงที่เราคิดว่าเราอยากจะทำกันและก็มีความคิดว่าจะทำกันมาสักพักหนึ่งละคือการกระโดด
ครับ
ด้วยการสร้างหุ่นยนต์ที่อาจจะดูหน้าตาว่าแปลกๆหน่อยมีเขาเรียกว่าอะไรนะมีส่วนที่เป็นยืดหยุ่นได
้
เพื่อรองรับการกระโดดซึ่งหุ่นยนต์พวกเนี้ยเมื่อเราคิดกันแล้วอ่ะมันสามารถกระโดด
ครับ
ด้วยความสูงที่มากกว่า100ถึง200เมตรได
้
คือสามารถกระโดดขึ้นไปได้สูงกว่าตัวมันอะหลายร้อยเท่า
โดยเฉพาะในดาวที่มีแรงโน้มถ่วงน้อยอย่างเช่นดาวอังคารหรือดวงจันทร
์
ดวงจันทร์นี่ชัดเจนมากเพราะว่าแรงโน้มถ่วงน้อยมาก
และข้อดีของมันก็คือมันสามารถที่จะเคลื่อนที่ไปในพื้นที่ผิวที่มีความขรุขระสูงได้ภูมิประเทศขรุขระสูงได้เช่นอยู่บนเขาอยู่ในหลุมอุกกาบาต
ก็จำข้ามไปเลย
ใช่กระโดดข้ามไปได้เลยซึ่งวิธีนี้เอฟฟิเชียนมากแต่ก็มีข้อด้อยอยู่คืออ
ะไรฮะเราอาจจะควบคุมทิศทางการตกของมันลำบากหรือเปล่า
ด้วยและท่าทางการตกก็ลำบากด้วยเหมือนกัน
อ่า
ฮะ
คือเราจะมั่นใจได้ไงว่าแรงที่เราคำนวณหุ่นยนต์ตัวเล็กๆเองอาจจะมีพลังประมวลผลไม่ได้เยอะดังนั้นการสั่งกระโดดแต่ละครั้งอาจจะต้องคำนวณดีๆไม่ให้มันไปตกไกลกว่าจุดที่เราอยากให้ไป
จุดนั้นก็จุดหนึ่งแต่คุณนึกภาพว่าการตกลงมาเนี่ยท่าทางมันจะเป็นยังไง
อ๋อมันก็อาจจะเป็นยังไงก็ได้แล้วก็อาจจะคว่ำ
ใช่ถูกต้องมันจะความการรักษาโมเมนตัมระหว่างที่มันกระโดดเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากๆกล้าพูดได้เลย
ว่าต่อให้เรามีการถ่วงน้ำหนักเอาไว้อะอย่างที่เรารู้กันว่าแรงโน้มถ่วงบนดาวดวงอื่นมันไม่เหมือนโลกมันน้อยกว่าเพราะมันน้อยกว่าเนี่ยจุดที่คุณพยายามจะถ่วงเซนเตอร์ออฟกราวิตี้เอาไว้เนี่ยกว่ามันจะหมุนมาถึงตรงนั้นอะยานอาจจะถึงพื้นก่อนแล้ว
ถูกต้องดังนั้นถามว่าจะใช้ไจโรสโคปได้ไหมก็น่าจะพอได้ใช้เรียกคอนโทรลวิวได้ไหมก็น่าจะพอได้แต่ถึงอย่างนั้นคุณนึกภาพว่าถ้าคุณยิ่งใส่ของเข้าไปมากเท่าไหร
่ก็ยิ่งหนักขึ้น
หนักขึ้น
ก็กระโดดได้น้อยลง
ได้น้อยลงอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่คุณใส่เข้าไปก็ได้น้อยลงเช่นกันนั่นก็เป็นเหมือนจุดที
่
เทียบกันอยู่ว่า
ครับ
จะไปทางไหนดีกว่ากัน
ก็เลยมีช่วงหลังแล้วมีเทรนว่าก็ทำยานให้มันเป็นกลมกลิ้งไปซะเลย
เป็นลูกบอลกลิ้งๆไปเลย
ใช่เหมือนของญี่ปุ่นที่ทำโซลาร์คิว
ถูกต้องตัวโซลาร์คิวเนี่ยนับว่าผมต้องพูดว่าฉลาดมากเลยนะเพราะว่าสิ่งที่เขาเลือกบริษัทที่จะเข้าไปทำด้วยเนี่ย
บริษัทโปรดผมเลย
ทอมมี่
ใช่บริษัททำของเล่น
ทำของเล่นครับ
เมื่อก่อนหลายคนน่าจะเคยเล่นกันที่มันเป็นแบบรถไฟอ
่
ะ
ถูก
ไฟต่อๆนะบริษัทเดียวกันกับที่ทำตัวโซลาร์คิว
ใช่ครับคือวิธีคิดเขาฉลาดมากนะเพราะว่าคุณลองนึกภาพว่าบริษัทไหนที่ทำหุ่นยนต
์
ขนาดเล็กในความเชี่ยวชาญด้านมอเตอร์ขนาดเล็กหรือกลไกขนาดเล็กแล้วก็รูปอยู่ในรูปทรงขนาดเล็กแบบนี
้แล้วก็มีเฮอริเทจมรดกมาเป็นหลาย10ปีเป็น10ปี
ถูกต้อง
บริษัททำของเล่น
บริษัทของเล่นแน่นอนซึ่งการจับมือครั้งนี้ผมมองว่าเป็นดีลที่ฉลาดมากเลยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าheritage ที่เขามีอยู่อ่ะเขาสามารถเอามาใส่ในหุ่นยนต์ตัวนี้ได้และเขาก็รู้อยู่แล้วว่าโอเควัสดุพวกนี้ความทนทานเป็นยังไงการขึ้นรูปเป็นยังไงแล้วเราจะทำยังไงให้ของพวกนี้มันสามารถเคลื่อนที่ได้โอเคโซลาร์คิวมันไม่ได้เป็นล้อที่สมมาตรนะมันเป็นล้อที่ไม่อาจสมมาตรซึ่งเวลาเคลื่อนที่ไปมันสามารถที่จะตะกุยดินไปได้ข้างหน้าได้แปลว่ามันจะล้อมันจะไม่หมุนฟรี
อ
่ะมันจะเป็นแบบนั้นซึ่งวิธี
การเหมือนแบบว่าเพิ่มเซอร์เฟซในการที่มันเกาะไถไปตามพื้นได
้ถูกต้องซึ่งวิธีนี้คือแบบว่าผมมองครั้งแรกผมรู้สึกว่าเอ๊ะถ้ามันไม่ใช่บริษัทของเล่นเนี่ยมันแทบเป็นไปไม่ได้เลยนะใช่มันคิดไม่ได้นะคือผมก็ถ้าเป็นผมแบบคิดเร็วๆผมก็อาจจะเป็นล้อธรรมดาแล้วก็ให้มันเคลื่อนที่หมุนไปข้างหน้าธรรมดาเออแต่วิธีคิดนี้เนี่ยคือแบบว่าฉลาดมากๆเลยมันสามารถที่จะเดินบนทรายเดินบนดินได้จริงๆอย่างเงี้ยครับแบบนี้ซึ่งโอเคเรากลับมาที่โรเวอร
์
กันนิดนึงก่อนละกันก่อนที่เราจะบอกว่าโอเคโรเวอร์ที่เราว่าล็อกเกอร์โบกี้เนี่ยมันไม่ค่อยเวิร์กใช่ไหมครับซึ่งก่อนหน้านี้ถามว่าก่อนล็อกเกอร์โบกี้เรามีโรเวอร์ที่ไม่ได้ใช้วิธีการนี้ไห
ม
คำตอบก็คือก็มีนั่นก็คือของโซเวียตที่ไปลงจอดบนดวงจันทร
์ลูนาคอต
ลูนาคอตตัวลูนาคอตเนี่ยเป็นโรเวอร์8ล้อ
ครับ
นะครับซึ่งโรเวอร์8ล้อที่ผมพูดได้เลยว่ามันใหญ่มากตอนที่ผมดูครั้งแรกของตอนเด็กๆเนาะผมก็บอกว่าโรเวอร์มันจะเป็น
อันนิดเดียว
อันนิดเดียวใช่มั้ยจริงๆแล้วมันแบบอันใหญ่กว่าคนอีกนะ
ปรากฏไปดู1ต่อ1คือแบบเฮ้ยใหญ่กว่าคนอีกใหญ่เท่ารถแบบรถจริงๆอะรถแบบขับได
้ SUV อะไรอย่างเงี้ยได้อะคือมันใหญ่มากแล้วเป็นรถ8ล้
อ
ซึ่งถามว่าทำไมต้องมี8ล้อก็อย่างที่ผมพูดไปก็คือลดการติดลมและสามารถที่จะเคลื่อนที่ในพื้นผิวที่ขรุขระได้แบบนี้ดังนั้นแปลว่าสิ่งหนึ่งที่หลายๆคนคิดกันเวลาเราไปสร้างหุ่นยนต์หรือโรเวอร์ลงจอดบนพื้นผิวต่างๆนั่นคือระบบซัสเพนชั่นระบบช่วงล่างถูกไหมครับแปลว่าระบบช่วงล่างคือหนึ่งในสิ่งที่สำคัญมากๆของโรเวอร์และหลายๆคนก็เลือกจะใช้วิธีที่มีสูตรสำเร็จแล้วเช่นจีนกับอินเดียตัวยูตู้สองหรือตัวปลักยานที่เป็นโรเวอร์ที่ไปลงจอดกับตัวจันทรายาน3เนี่ยพวกนี้ใช้ตัวล็อกเกอร์บุกกี้หมดเลยแต่ทีนี้ NASA ก็บอกว่าเขารู้แล้วแหละว่าปัญหาของล็อกเกอร์บุกกี้อ่ะมันคืออะไรดังนั้นเราจะไม่เลือกใช้รถแบบ6ล้อต่อแต่เราจะลดเหลือแค่4ล้อพอ
ก็เลยเป็นที่มาของโรเวอร์รุ่นใหม่ของ NASA ที่ใช้4ล้อ
ที่ใช้4ล้อแทน
ครับ
ซึ่งมันแปลกมากเลยนะจากเดิมที่เราบอกว่าเราอยากมี6ล้อเพราะว่าโอเคอาจจะเป็นว่าเรื่องของความทนทานเนาะว่าต่อให้ล้อนึงเสียไปแล้วก็ยังสามารถที่จะขับต่อได้หรือว่าเป็นเรื่องของการยึดเกาะพื้นผิวแต่กลายเป็นว่าเราบอกว่ายิ่งล้อเยอะยิ่งเป็นปัญหาถ้าอีก
จริง
ถูกไหมครับนั่นก็เป็นเพราะว่าระบบซัสเพนชันหรือช่วงร่างที่ออกแบบมาเนี่ยมันอยู่ในจุดหมุนเดียวจุดข้อต่อเดียวแบบนี้
ซึ่ง NASA เองเนี่ยโกงมากเพราะว่าช่วงหลังถ้าเราไปดูดีไซน์การออกแบบโรเวอร์ในโครงการ Artemis เนี่ยนะที่เป็นโครงการที่ NASA ไปสนับสนุนทุนเอกชนเนี่ยเราจะพบว่าพวกโรเวอร์เอกชนเนี่ยก็4ล้อทั้งนั้นเลยนะทั้งที่จริงๆแล้วถ้าอย่างที่คุณอิงบอกว่ามันดีอะNASA ก็คงบอกว่าเออพวกคุณก็ทำ6ล้อมาแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าทุกบริษัทเทรนมาว่าเป็นทำ4ล้อแปลว่า NASA กำลังรู้อะไรที่เราไม่รู้อยู่
ถูกต้องผมก็คิดอยู่เหมือนกันเพราะว่าจริงๆแล้วพูดยังไงดี6ล้ออ่ะมันเป็นระบบที่ไม่ได้เอฟฟิเชียนขนาดนั้นแล้วก็ค่อนข้างเปลืองมวลเยอะ
ต้องเสียไปให้ล้อเพิ่มอีกตั้ง2ล้อ
ถูกต้องไม่น้อยนะมวลไม่น้อยนะเพราะว่าแต่ละล้อต้องมีมอเตอร์ของตัวเองเนาะ
ครับ
ใน
ขณะที่โลเวอร์แจ็กซ่ายังเป็น6ล้ออยู่นะแย่มากนาซ่ามีของดีไม่ยอมบอกเพื่อนนะ
ครับนั่นแหละครับก็อย่างเรามองภาพมันเร็ว
ๆ
ตัวแรกคือไวเปอร
์ครับ
ไวเปอร์เนี่ยจะถูกไปลงจอดบริเวณขั้วใต้ของดวงจันทร
์
เพื่อตามหาน้ำเนาะ
ครับ
ซึ่งอย่างที่เราทราบกันว่าขั้วใต้ดวงจันทร์เนี่ยพื้นผิวภูมิประเทศของมันเนี่ยครุขระมากเลย
ไปด้วยหลุมอุกกาบาตแล้วก็เนินชันต่าง
ๆถูกต้องและก็ไม่มีแสงด้วย
อ
่าฮะซึ่งไวเปอร์ต้องเอาชีวิตรอดตรงนั้นให้ได้
สภาพแวดล้อมสุดขั้วมาก
ๆถูกต้องซึ่งตอนแรกเราก็คิดกันว่าไวเปอร์ก็น่าจะมี6ล้อนะแต่พอเราไปดูดีไซน์ของมันก็พบว่า
4
ล้อ
แล้วเป็นแบบทรงแบบตันๆเรีย
บๆเหมือนเต่า
เ
หมือนเต่าเนาะ
ใช
่ก็ที่เป็นแบบนั้นเพราะว่าตัวไวเปอร์อะมันต้องเคลื่อนที่บริเวณพื้นผิวที่มันมีความชันสูงมากๆการที่เราเอาหุ่นยนต์จากยอดเนินอะลงไปที่ใต้เนินของลูกกระบาดเน
า
ะเนี่ยมันจะต้องพบกับความชันที่สูงมากดังนั้นรถแบบ6ล้อเนี่ยมันมีโอกาสที่ถลายสูงกว่าและอีกอย่างนึงคือการตะกายขึ้นมามันยากกว่
า
เราเลยใช้แบบ4 wheel drive แทนแบบนั้นครับ เราก็เลยเห็นว่าคิดกันแบบบนโลกง่ายๆแล้วกันเราไม่เคยเห็นรถ6ล้ออะตะกายขึ้นไปแบบโฟตะกายขึ้นภูมิประเทศเนินแบบ
เราเห็นก็ขับรถ4 wheel
4 wheel ที่แบบว่าไปปีนหน้าผาไปปีนแม่น้ำไปปีนน้ำตกอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะไม่เห็นอย่างนั้นถูกไหมครับ
ใช่ๆๆๆอ๋อ
เพราะมันเป็นไปไม่ได้ครับมันเป็นไปไม่ได้แต่รถแบบ4 wheel อ่ะมันสามารถทำแบบนั้นได
้ครับ
อ่าฮะ
หรือว่าแบบเวลาที่เขาแข่งรถกันในทะเลทรายที่แบบเป็นรถ4 wheel แล้วแบบปีนเนินทรายมันดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้มากเลยในทางฟิสิกส์แต่มันเอ้ยทำไมเขาทำกันได้
เพราะว่าหลบช่วงล่างนี่แหละโจทย์สำคัญที่อยู่ที่ช่วงล่างช่วงล่างรถทุกวันนี้พูดกันตรงๆเลยมันสามารถที่จะแยกได้แล้วว่าอยากให้กำลังเครื่องอ่ะมันไปอยู่ที่ล้อไหนถูกไหมครับเช่นบอกว่าอยากให้ไป
ล้อก็จริงแต่ว่าคุณจะถ่ายน้ำหนักไปที่หน้าหรือหลัง
แล้วก็บอกว่าจะไปที่ล้อซ้ายล้อขวาแบบนี้บอกว่าโอเคเครื่องตอนเนี้ยรถมันอยู่บนหินก้อนข้างซ้ายเนอะข้างขวามันไม่มีหินเนอะแปลว่าเราต้องเอาแรงทั้งหมดอะไปที่ล้อซ้ายถูกไหมครับอย่างเงี้ยรถทุกวันนี้มันทำอย่างนี้ได้แต่ประเด็นคือถ้าช่วงล่างเราไม่ได้ออกแบบมาให้ทำแบบนี้ได้อะก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยใช่ไหมครับที่เราจะให้รถของเราอะมันเคลื่อนที่ไปยังบุกเบิกไปยังพื้นที่ที่มันขรุขระหรือยากต่อการเคลื่อนที่เนาะแบบนี้เหมือนกันไวเปอร์ก็เหมือนกันไวเปอร์ออกแบบมาให้เป็นแบบนั้นเหมือนกันในการที่จะเคลื่อนที่ไปยังพื้นผิวต่างๆได้และมีอีกโจทย์หนึ่งมีอีกโปรเจกต์หนึ่งดีกว่าเป็นโปรเจกต์ที่ผมเห็นข่าวแล้วผมชอบมากเลยมันชื่อ Ernest เนี่ยเป็นภาพที่ผมเห็นตอนแรกเป็นภาพของหุ่นยนต์กำลังเดินอยู่กลางทะเลทรายโคโลราโดครับโดยตัว Ernest เนี่ยชื่อของมันคือ Exploration Rover for Navigating Extreme Slope Terrain
ครับก็คือออกแบบมาเพื่อการปีนความชันที่สุดขั้วเอ็กซ์ตรีมมากๆ
ถูกต้องเขาบอกว่าเนี่ยมันคือการออกการพัฒนาโลเวอร์ให้มีประสิทธิภาพเหนือกว่าระบบ6ล้อแบบเดิ
ม
และสามารถท้าทายขีดจำกัดทางวิศวกรรมได้มากกว่าหุ่นยนต์รูปแบบเดิมๆเป็นอย่างมาก
โดยที่ใช้4ล้อ
โดยใช้แค่4ล้อโดยแนวคิดของเขาเนี่ยอยู่ที่ การทำระบบช่วงล่างแบบใหม่คือ active suspension คือมันสามารถคือจากเดิมที่ผมบอกไว้ว่าระบบหกล้อแบบตัวล็อกกี้โบกี้
อ
่ะมันเป็นระบบแบบ passive ใช่ไหมครับคือล้อทุกล้อมันกดและใช้แรงสปริงในการกดเนาะอ่ะฮะแต่ตัวเนี้ยมันคือการที่เราเอามอเตอร์ไปควบคุมเลยว่าจะให้ล้อไหนมันเคลื่อนที่ยังไงแล้วมันสามารถที่จะทำท่าแปลกๆได้อย่างเช่นการที่เราให้มันตะกายเดินแบบเนี้ยเดินซ้ายขวาแบบนี้ได
้เดินซ้ายขวา
อ่ะฮะโดยเรามาพูดถึงหน้าตาของตัวเออร์เนสต์กันก่อนละกันนะครับเออร์เนสต์เนี่ยหน้าตามันเหมือนกับเต่าเหมือนกันแหละอ่ะแต่เป็นเต่าที่รอบเนี้ยขาหน้าเขาอะสามารถที่จะขยับได้อ่ะฮะเหมือนเป็นแขนอยู่อย่างนี้แล้วก็สามารถที่จะยกเขาเรียกอะไรยกขาซ้ายยกขาขวาแบบนี้ได
้ก็เหมือนกับท่าการปีนป่าย
ถูกต้องโดยที่มันยังคงเป็นล้ออยู
่
และระบบของเขาออกแบบมาเพื่อที่จะออกแบบมาเพื่อที่จะปีนตามเนินและระบบต้องสามารถที่จะคิดได้เองว่าตัดสินใจได้เองว่าจะเป็นการปีนจะเป็นการตะกายหรือจะใช้ท่าทางแบบไหนเพื่อที่จะเคลื่อนที่ไปยังจุดนั้นได
้ครับ
ซึ่งเป็นระบบที่ล้ำมากผมพูดอย่างนี้เลยแล้วกันว่ามันเป็นระบบที่ล้ำมากๆเพราะว่าไม่เคยมีใครทำมาก่อนแน่นอนถูกไหมครับ
ใช่ใ
ช่แบบการที่บอกว่าโอเคหุ่นยนต์ต้องคิดได้เองว่าคือการแค่หุ่นยนต์สามารถคิดได้เองว่าจะหลบหลีกสิ่งขีดขวางยังไงได้
ฉลาดมากแล้วเราใช้กับ perseverance ที่บอกว่าโหคิดได้เองเพราะว่าลดช่วงเวลาการติดต่อสื่อสารกับโลกเนาะ
ใช่แต่อันนี้คือมันสามารถคิดได้เองถึงขั้นว่าตอนเนี้ยเขาอยากจะตะกายด้วยท่าแบบไหนซึ่งเขาบอกว่ามีท่าตะกายมากถึง11ท่าเลยนะในการที่จะตะกายขึ้นไปยังเนินหรือว่าถลายลงมาจากเนินหรือว่าถ้ารถติดหล่มจะเป็นยังไงต้องทำยังไงนะครับซึ่งเขาบอกว่าวิธีเนี้ยเขาเชื่อว่าจะสามารถที่จะเอาไปพัฒนาใช้กับหุ่นยนต์โรเวอร
์
ที่ใช้กับบนดวงจันทร์หรือดาวอังคารต่อไปได้อย่างแน่นอน
ซึ่งคนที่ทำตัวเออร์เนสต์ก็ไม่ใช่ใครเป็นเจ้าแห่งการทำโรเวอร์ก็คือ JPL นั่นเอง
ถูกต้องครับJPL ทำตัว Earnest ขึ้นมาและถามว่าทีเนี้ยเอาไหมซึ่งล่าสุด NASA เพิ่งปล่อยคลิปออกมาเป็นคลิป Earnest กำลังเดินอยู่บนเทรซายโคโลราโดและมันเป็นการทดลองสอบที่เขาบอกว่ายากลำบากที่สุดที่เคยมีมาซึ่งเขาบอกว่าเป็นการทดสอบระยะเวลายาวนานถึง7วันโดยใช้ชั่วโมงในการขับเคลื่อนยาวนานถึง37ชั่วโมงและตัว Earnest เนี่ยสามารถที่จะตะกายไปยังพื้นผิวต่างๆได้เร็วกว่าหุ่นยนต์แบบ Perseverance ถึง10เท่า
โหดมาก
คือเร็วกว่า10เท่าเนี่ยผมพูดได้เลยว่ามันไม่ธรรมดามากๆนะถูกไหมครับและที่ Earnest เนี่ยมันยังสามารถที่จะตัดสินใจทำทุกอย่างด้วยตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องมีคนควบคุม
ค
ือวิศวกรเดินตาม Earnest จริงแต่ว่าวิศวกรไม่ต้องยุ่งอะไรกับมันเลย
ปล่อย
เขาไปเรื่อยๆเขาสามารถที่จะข้ามอุปสรรคต่างๆเขาได้เองสามารถเดินบนสโลปที่มีความชันมากกว่า20องศาได
้
สามารถที่จะตะกายทรายได้สามารถที่จะลงเนินเองได้ทำทุกอย่างได้เองหมดเลยนับว่าเออร์เนสต์เนี่ยน่าจะเป็นหนึ่งในอนาคตที่น่าสนใจมากๆของการสำรวจทั้งดวงจันทร์และดาวอังคารในอนาคตก็ว่าได้ครับ
ครับเข้าใจแล้วสรุปก็คือต่อให้เราบอกว่าปลายทางเราก็น่าจะเน้นไปที่การใช้คนสำรวจหรือใช้หุ่นยนต์ที่อาจจะมีขาเดินได้ปีนป่ายได้แต่สุดท้ายแล้วในช่วงเวลาอันไกลเราก็ยังคงต้องพึ่งพาล้อแล้วก็หุ่นยนต์อยู่จะ6ล้อจะ4ล้ออะไรก็แล้วแต่แต่สุดท้ายแล้วล้อก็ยังคงเป็นเครื่องมือที่พาเราวิ่งไม่ได้แค่บนโลกแต่ว่าบนดาวเคราะห์ดวงอื่น
ด้วยเหมือนกัน
สนใจมาก
นะครับสุดท้ายแม้เราจะมีเทคโนโลยีใหม่เช่นเฮลิคอปเตอร
์
ก็ตามแต่เฮลิคอปเตอร์ก็ต้องลงจอดบนพื้นอยู่ดี
ครับ
หรือเราจะมีบอลลูนแบบที่เคยทำกับเวก้าก็ตามสุดท้ายบอลลูนก็ต้องตกลงมาอยู่ดีตามแรงโน้มถ่วงแสดงว่าสุดท้ายเราก็ต้องออกแบบระบบลงจอดหรือระบบที่เคลื่อนที่บนพื้นผิวอยู่ดี
ครับ
ดังนั้น
มรดกเป็นพันๆปีเป็นหมื่นปีของมนุษย์ที่บรรพบุรุษเรามอบเอาไว้ให้ล้อนะครับใครอย่าไปเชื่อครับว่าล้อของมนุษย์จะได้ไปดวงจันทร์และดาวอังคารด้วยน่าสนใจมากก็รอดูแล้วกันว่าอนาคตของการสำรวจพื้นผิวนะฮะจะไปในทิศทางไหนก็จับตาดู 2-3 ภารกิจเนาะก็คือมีว่า ตัวไวเปอร์จะไปลงจอดแล้วก็สำรวจดวงจันทร์ได้สำเร็จมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ next generation rover mars rover ที่จะไปสำรวจดาวอังคารจะหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับก็ติดตามพวกเราได้ผ่านทางรายการ star stuff เรื่องเล่าจากดวงดาวนะครับบนช่องทางพอดแคสต์ที่ทุกคนกำลังรับฟังกันอยู่ตอนนี้นะครับเว็บไซต์ thaipbspodcast.com นะครับแล้วก็บน youtube ของ thaipbs podcast แล้วก็ช่อง thaipbs หมายเลข3ด้วยครับตอนนี้ผมต้นนัทธนนท์ดวงสุขเนินครับ
ผมมิ้งเจริญศิลป์อัศวกุลครับ
ลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ